Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 17 mwezi nao ni wa Novemba mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, waziri wa mazingira wa Tanzania azungumzia athari za mabadiliko ya hali ya hewa nchini humo wakati akihudhuria mkutano Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa huko Marrakesh, Morocco.
Tayari ipo miradi mikubwa tu ambayo inafikiriwa, ikiwemo mradi wa upepo wa Singida wa megawati 100. Kuna watu wengi sana sana zimekutana nao hapo, wameonyesha nia kabisa ya dhati ya kuja kuwekeza katika umeme wa jua.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemteua mbunge wa upinzani Badibanga Ntinda Sami kama waziri mkuu nchini humo.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Harrison Kamau.
Kama ulivyosikia kwenye vidokezo, ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila leo amemteua mbunge wa upinzani Badibanga Ntinda Sami kama waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali ya umoja wa kitaifa hadi pale uchaguzi ulioahirishwa utakapofanyika. Uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi huu umeahirishwa hadi Aprili mwaka wa 2018. Serikali iliyokuwepo ilijiuzulu mapema wiki hii kufuatia mkataba kati ya rais na upinzani unaoruhusu Kabila kubaki madarakani kupita muda rasmi wa muhula wake wa Disemba 19 mwaka huu. Uteuzi wa Sami kama waziri mkuu umewashangaza wengi, kwa kuwa Vital Kamerhe aliongoza upinzani kwenye mazungumzo ya mkataba huo, alitarajiwa kuteuliwa kuiongoza serikali hiyo ya mpito. Kundi lingine la upinzani maarufu kama Rassemblement limepinga mkataba huo, likiomba Kabila kuondoka madarakani muda wake ukifika kulingana na katiba. Wanachama wa Rassemblement wanadai kuwa Rais Kabila huenda akatumia muda uliongezwa kubadilisha katiba itakayotoa nafasi kwake kuhudumu kwa muhula mwingine. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe anatarajiwa kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa usalama kati ya nchi yake na Marekani wakati akikutana leo na Rais mteule Donald Trump hapa Marekani. Tangu kushinda kwenye uchaguzi wiki iliyopita, Trump amezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya viongozi wa dunia wakiwemo Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na Rais wa Russia Vladimir Putin. Hata hivyo, mazungumzo yake na Abe Shinzo ndiyo ya kwanza ya moja kwa moja wakati akijiandaa kuchukua mamlaka mwezi Januari. Kabla ya kuondoka Japan, Abe aliashiria kuwa madhumuni ya mkutano huo ni kujadilia uhusiano wa siku za baadaye na Trump. Wakati wa kampeni yake, Trump alishuku uhusiano wa Marekani na Japan, huku akisema kuwa Marekani ilikuwa ikitoa msaada wa kiulinzi kupita kiasi kwa Japan. Marekani ina takriban wanajeshi 1,053 nchini Japan, pamoja na watu 1,043 kutoka jamii zinazowategemea na wafanyakazi 5,000 kwenye wizara ya ulinzi walioko huko Japan. Na nchi kadhaa zilizoko kwenye kundi la G20 zenye utajiri wa kiviwanda zinashindwa kuchukua hatua pamoja na ahadi zake kupunguza hewa chafu, makubaliano yaliyoko kwenye mkataba wa Paris wa mwaka wa 2015, hiyo ikiwa ni kwa mujibu wa utafiti mpya. Kama Henry Ridgwell anavyoripoti, kwamba wanasayansi wanahofia kwamba hatua hiyo ya kupunguza hewa chafu inaweza kushindwa kutimizwa kama rais mteule wa Marekani Donald Trump atatekeleza ahadi alizozitoa wakati wa kampeni zake. Taarifa hiyo inasomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Nchi sita zilizoko kwenye kundi la G20, Marekani, Argentina, Australia, Canada, Saudi Arabia na Uturuki, zinashindwa kufikia makubaliano yake ya malengo ya kupunguza hewa chafu. Hiyo ni kwa mujibu wa Profesa Samuel Funkhauser, ambaye alikuwa sehemu ya utafiti huo kwenye chuo kikuu cha uchumi cha London katika taasisi ya utafiti wa masuala mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira. Anajiuliza kama kuna sera ya kufanyia kazi, kama kuna sheria. Anasema vipo Marekani, kwa mfano, kuna mpango safi wa nishati, lakini sio mpango kamilifu, na kuna mpango mzima unasimamia uondoaji wa hewa chafu. Ripoti hiyo imetolewa pembeni ya mkutano wa dunia wa masuala mabadiliko ya hali ya hewa huko Marrakech, Morocco. Wajumbe katika mkutano huo wanajadili jinsi ya kuweka sera kwa undani katika makubaliano ya Paris ambao unataka kuzuia hali ya joto ya dunia. Mkataba wa Paris umeungwa mkono na nchi 110.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Barack Obama wa Marekani pamoja na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wamewaambia Wajerumani kuwa hakuna kurudi nyuma kwenye ushirikiano wa kimataifa. Kwenye taarifa ya pamoja iliyochapishwa kwenye gazeti la Wirtschaftswoche kabla ya Obama kuwasili Berlin, viongozi hao walisema kuwa nafasi ya ulimwengu kurudi katika siku za migawanyiko hamna kabisa. Wameongeza pia kuwa ni jukumu la Wajerumani na Wamarekani kuchukua nafasi ya kuendeleza utangamano kulingana na imani yao. Wamesema ni jukumu la wafanyabiashara, wananchi wao pamoja na jamii ya kimataifa kuendeleza na kuimarisha ushirikiano. Berlin ndicho kituo cha pili cha Obama kutembelea wakati akifanya ziara yake ya mwisho akiwa rais wa Marekani. Kituo cha kwanza kilikuwa Ugiriki, ambapo alizungumzia umuhimu wa kulinda demokrasia na nia ya dhati ya Marekani ya kusimama na washirika wake kutoka mataifa ya Ulaya. Jaji mmoja wa jimbo la Minnesota hapa Marekani ametoa hukumu ya kifungo cha jela kwa watu 9, wengi wao wakiwa wa Marekani wenye asili ya Kisomalia, waliopanga njama ya kutoa misaada kwa kundi la Islamic State. 8 kati yao wamepewa kifungo cha jumla ya miaka 140 wiki hii. 9 amehukumiwa kifungo alichokitumikia tayari. Alipokuwa anatoa hukumu hiyo jana, Jaji Mkuu Michael Davis alitoa vifungo virefu kwa watu 3 waliopatikana na hatia ya kupanga njama ya kusaidia wanamgambo kufanya mauaji katika mataifa ya kigeni. Davis amepatia kifungo cha jela Guled Ali Omar kwa miaka 35, huku Abdurrahman Daud na Mohamed Farah wakipata kifungo cha miaka 30. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi zao, serikali ilitoa mawasiliano ya siri waliofanya wakati wakipanga kusafiri Syria kujiunga na kundi la Islamic State. Na aliyekuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, Jumatano alijitokeza kwa mara ya kwanza mbele ya umma wiki moja baada ya kukubali kushindwa na Republican Donald Trump kwenye uchaguzi wa 2016. Clinton alikaribishwa kwa shangwe na heshima kuu kwenye hafla iliyoandaliwa na shirika la hazina ya watoto la Children's Defense Fund hapa mjini Washington. Mgombea huyo alikiri kwamba amekuwa na wakati mgumu sana baada ya kushindwa na bilionea kutoka mjini New York, Donald Trump. Clinton, aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani na pia seneta, alisihi waliohudhuria sherehe hiyo kusahau kushindwa huko na kuanza tena shughuli za kuimarisha Marekani.
Na munaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba rais wa nchi hiyo Joseph Kabila hii leo amemteua mbunge wa upinzani Badimbanga Ndita Sami kuwa waziri mkuu mpya ambaye ataongoza serikali ya umoja wa kitaifa hadi pale uchaguzi ulioahirishwa utakapofanyika. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwanamilongo, na kwanza akamuuliza kuelezea zaidi kuhusu uteuzi huo.
Sami Badibanga ni mbunge kutoka chama cha upinzani cha UDPS cha Etienne Tshisekedi, ambacho wakati walipochaguliwa Tshisekedi aliwaambia wasiwezi tena kushiriki bungeni kwa sababu hakutambua uchaguzi huu, lakini wao watenda bungeni. Lakini amekuwa akiwakilisha chama hicho na yeye ndio kiongozi wa kundi la wabunge wa chama hicho bungeni. Sami Badibanga ambaye ametajwa leo kuwa waziri mkuu akiwa na miaka 54.
Na pengine kwa sababu chama cha Tshisekedi kama unavyosema wengine walikuwa hawaungi mkono, nafasi yake ya kuweka hawa watu pamoja mnaiona ikoje?
Kwa kweli ni jambo gumu kabisa. Rais Kabila hivi sasa amechezea kamba hiyo ya kikabila, kwa sababu Sami Badibanga ni kutoka eneo moja na Etienne Tshisekedi, na alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Tshisekedi kabla ya kutofautiana baada ya uchaguzi wa 2011. Kwa hiyo watu wanaweza wakasema kwamba kutakuwa na watu ambao ni wafuasi wa Tshisekedi ambao ni wa kabila lake, huenda wakatii kwamba ndugu yao amekuwa waziri mkuu, na nafikiria hilo limekuwa na umuhimu mkubwa kuliko Vital Kamerhe, Azarias Ruberwa na wengine ambao walitajwa kwamba huenda ndio wanaweza kuwa mawaziri wakuu ambao wao ni kutoka mashariki mwa Kongo.
Na kutokana na hayo basi, je, ni mtu ambaye alitarajiwa kuchukua nafasi hii hata kidogo kutokana na majina yaliyokuwepo?
Hapana, kwa majira hii ya kisiasa haikutarajiwa. Majina yaliyokuwa yakitajwa sana ni mwanaye Etienne Tshisekedi, Felix Tshisekedi, na vilevile Vital Kamerhe na pia Azarias Ruberwa. Lakini huyu Sami Badibanga jina lake halikuwa likitajwa sana, kuona kwamba ni mtu mtaratibu sana na ambaye sio mzungumzaji kama Rais Kabila hivyo hivyo. Kwa hiyo watu hawakutarajia kwamba kwa wakati huu mgumu mtu kama huyo anaweza akatajwa, lakini haijulikani nini kilichangia kutajwa kwake kama vile waziri mkuu, bali huenda ni kutaka kuwapoza wapinzani ambao, kwa sababu amejulikana pia sana upande wa upinzani.
Ni mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo, akizungumza nasi kutoka nchini DRC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amekanusha ripoti kwamba kuna hali ya kutoelewana kwenye timu yake ya mpito kupitia ujumbe wa Twitter, akisema kuwa mambo ni shwari anapoendelea kuchagua baraza lake la mawaziri. Tayari Trump ameondoa gavana wa New Jersey Chris Christie kutoka kwa timu hiyo na badala yake kumweka makamu wa rais mteuliwa Mike Pence kuwa kiongozi wa mpito. Trump pia amelaumiwa kutokana na chaguo lake la mratibu mkuu wa ikulu, huku maswali yakiibuka kuhusu majukumu ya wanaye watatu pamoja na mkwe wake. Kuongezea hayo, Trump anakabiliwa na upinzani miongoni mwa Wamarekani wanaodai kuwa kampeni yake ilijawa na matusi na maneno yenye kuleta migawanyiko. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii limepiga kura ya kuongezwa kwa muda wa vikosi vya kulinda amani kubaki kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Abyei lililoko kati ya mpaka wa Sudan na Sudan Kusini. Eneo hilo limekuwa kiini cha mzozo kwa zaidi ya miaka 50 sasa. Mtafiti wa silaha ndogondogo Joshua Craze amesema mataifa hayo mawili yamekuwa yakidai umiliki wa Abyei, lakini hakuna linalofanya juhudi ya kurekebisha hali. Umoja wa Mataifa umeomba mataifa yote mawili kurejelea mazungumzo yanayolenga kusuluhisha mzozo huo. Na viongozi wa ulimwengu wameanza mkutano wao leo utakaomalizika Jumapili kwenye mji wa Lima nchini Peru. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, viongozi hao kutoka mataifa 21 yaliyo kwenye ushirika wa uchumi wa Asia Pacific wanatarajiwa kuzungumzia swala la mtazamo wa kiuchumi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Trump wakati wa kampeni yake alisema kuwa atafanya kila juhudi kulinda maslahi ya uchumi ya Marekani, jambo ambalo limezua wasiwasi kwenye eneo la Asia Pacific ambalo linamiliki karibu 60% ya uchumi wa dunia na 40% ya watu ulimwenguni. Katibu mkuu wa baraza la shirika kiuchumi la Pacific Eduardo Pedrosa amesema ulimwengu unatazama mkutano huo kwa kina, ukitarajia taarifa ya kupinga msimamo wa Trump kuhusu biashara za kimataifa. Wachumi wanasema kuwa huenda Trump akaimarisha uchumi wa nchi yake, hatua inayoweza kutishia uchumi wa kimataifa katika siku zijazo.
Mm. Naam, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ni kama ambavyo tumekuwa tukikuarifu katika taarifa zetu kwamba mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa unaendelea huko mjini Marrakesh, Morocco, na unatarajiwa kukamilika hapo kesho. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Sande Shomari ameweza kuzungumza na January Makamba, ambaye ni waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania anayeshughulika na mazingira na muungano, na kwanza akataka kujua kama nchi yake ina mipango yoyote ya kuingia katika matumizi ya nishati mbadala.
Ndiyo, sana tu. Na ukiangalia mfumo wetu wa usambazaji wa umeme, kuna fursa kubwa sana, kwa sababu nchi yetu ni kubwa na settlement patterns, jinsi watu wanaishi katika maeneo ya mbalimbali vijijini, na teknolojia ya solar ndo inafaa katika maeneo hayo. Na tunachositiza kwetu ni kwamba kwanza bei ya vifaa vya sola iendelee kushuka, na tunaona kabisa kadri siku zinavyoenda inashuka. Lakini pia ukiangalia katika vyanzo vya umeme unaoingia kwenye gridi ya taifa, kwa sehemu kubwa kuna nguvu ya maji, kuna gesi sasa hivi na makaa ya mawe yanakuja. Lakini imani yetu ni kwamba pia kwa mwenendo unavyoenda sasa hivi duniani, kutakuwa na vile vile kama ni sehemu ya nishati ya taifa inayoingia kwenye grid, umeme, nguvu ya jua pamoja na upepo.
Je, kuna miradi yoyote ambayo Tanzania imekushaanza kwa sasa?
Tayari ipo miradi mikubwa tu ambayo inafikiriwa, ikiwemo mradi wa upepo wa Singida wa megawati 100. Kuna watu wengi sana tumekutana nao hapo, wameonyesha nia kabisa ya dhati ya kuja kuwekeza katika umeme wa jua kwa sehemu kubwa mpaka megawati 300. Morocco hapa ni mfano mkubwa sana wa nini kinaweza kufanyika kwenye matumizi ya nishati mbadala. Tunaona Morocco hapa asilimia kubwa tu ya umeme ni umeme wa jua na upepo, na tunakoelekea huu ni umeme ambao una uhakika wakati wote, kwa sababu jua litaendelea kuwepo, upepo utaendelea kuwepo, lakini gesi inaweza kuisha, makaa ya mawe yanaweza kuisha, maji yanaweza kupungua. Kwa hiyo kwa maana ya ustawi wa nchi yetu kwa miaka mingi ijayo, aina hii ya nishati ndio inafaa na ndiko dunia inakoelekea. Na bahati nzuri bei ya umeme huu inaendelea kushuka kwa kasi kadri siku zinavyoenda.
Lakini pia, January Makamba, kuna baadhi ya wawekezaji au baadhi ya watu ambao wapo nje na wana nia ya kuwekeza katika maeneo kama haya, lakini baadhi yao wanaona kwamba kuna changamoto katika kutaka kutekeleza swala hili, pengine hasa kwa upande wa Tanzania. Labda kwa hao unawaambia kitu gani?
Ni kweli kwa miaka mingi imekuwa ni tatizo kubwa, sio tu kwa Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania, bali wawekezaji wote kwa ujumla. Kumekuwa na changamoto kubwa za urasimu, za ufuatiliaji na za uhakika wa jinsi mambo yanavyoenda. Lakini tunajua sasa hivi tuko kwenye serikali mpya, tuko kwenye awamu mpya, na kumekuwa na msisitizo mkubwa sana wa kuondoa urasimu, kuondoa rushwa, kuharakisha mambo. Kwa imani yangu ni kwamba mambo yatabadilika sasa, na tunayo maelekezo sisi mawaziri ya kusaidia kuwezesha wawekezaji wenye dhamira njema, wenye nia nzuri. Na
ni waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania anayeshughulika na mazingira na muungano, January Makamba, akizungumza nasi kutoka Marrakesh, Morocco. Kwingineko, takriban miezi mitatu baada ya kujiuzuru kwa aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya Kenya maadili na kupambana na ufisadi, Philip Kinisu, kwa tuhuma kwamba alihusisha kampuni yake ya familia katika sakata ya shirika la huduma kwa jamii, yani NYS, tume ya huduma kwa umma nchini humo hii leo imefanya kikao cha kuwahoji watu sita ambao walituma maombi kuchukua wadhifa huo ulioachwa wazi. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na taarifa kamili.
Ufisadi nchini Kenya umekuwa donda ndugu siku za hivi majuzi, mashirika, kampuni na asasi muhimu nchini zikituhumiwa kujiingiza katika mtego huu. na hivi tuhuma za wizi wa mali za umma zikiikaba kwa miradi ya shirika la huduma kwa jamii NYS, ambapo inaripotiwa mamilioni ya pesa ziliibwa na maafisa wakuu katika shirika hilo, pamoja na sakata ambayo inaikumba wizara ya afya, ambapo pia inaripotiwa kupoteza pesa kupitia mitandao ya wizi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi imeonekana kuwa dhaifu katika juhudi zake za kukabiliana na uozo huu. Miongoni mwa wale waliotuma maombi na kuchaguliwa kushiriki mahojiano ya faraga ni pamoja na aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Eliud Wabukala, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya kilimo William Kipkemboi, kamishna wa tume ya utekelezaji katiba Philemon Mwaisaka, aliyekuwa inspekta mkuu wa mashirika ya serikali Peter Bita Ondiek, kamishna wa tume ya ugawaji mapato Ross Bosbori na Erastus Iguria Rweria. Huku tume hiyo ya kupambana na ufisadi ikiwa inamtafuta mwenyekiti wa sita kuwaridhi maafisa wengine tano waliondolewa kileleni mwa tume hiyo, wakiwemo Mumo Matemo, Pielo Lumumba, Judge Aaron Ringera na Harun Mwau pamoja na Philip Kinusu. Je, mbona tume hii imekuwa ikionekana dhaifu hata baada ya Wakenya kuiamini kupambana na zimwi la ufisadi? Dansan Omar, wakili na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini, anaeleza.
Ile ni athari kubwa ya kisiasa ndio inaingilia utekelezaji wa EACC, na sioni kwamba kabla hatujatatua swala hilo la kuingilia ile taasisi kisiasa, basi ile ule wanayemchagua leo bado atatimuliwa.
Vile vile, wakili Dunstan Omar anaeleza kuwa sheria inayounda tume hii ni thabiti, japo hakupo kujitolea kwa wanasiasa nchini kukabiliana na ufisadi.
Sheria ziko sawa, wananchi wako sawa, lakini hakuna ile inaitwa political goodwill. Wale ambao wana nafasi za kuongoza siasa za taifa, wawe ni katika upande wa upinzani, wawe ni katika upande wa serikali, wanaungana pamoja wakati inapofikia kiwango cha kwamba mwanasiasa ndiye atakayeshikwa. Kwa hivyo hamna ile political will, mwelekeo wa kisiasa na msukumo wa kisiasa kuona kwamba wafisadi wamekamatwa na kushtakiwa na kuwekwa ndani. Hayo yote ni mazungumzo tu.
Rais Kenyatta amekuwa akiwalimikizia lawama maafisa wakuu katika idara kuu za serikali nchini kwa kuonesha udhaifu kukabiliana na kero hili. Hilo akilianika peupe wakati wa kutathmini utendakazi wa serikali yake mwezi mmoja uliopita.
Mimi silindi ufisadi. Ni nyinyi mmeshindwa kufanya kazi yenu. Ulinisimamisha hapo mbele ya bunge, nikafuta mawaziri na nani ambao sasa wananilaumu, wengine wana campaign against me, na wewe ndio uliniambia hii watu wako. Mpaka wa leo, this is 2 years, hujaniambia where their guilt is. Sasa jameni, makosa yangu ni nini?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyopo nchini Kenya. Siku moja tu baada ya shirika la kimataifa la kupigania haki za binadamu la Amnesty International kuishtumu Kenya kwa kuwalazimisha wakimbizi walioko katika kambi kuondoka huko, serikali ya Kenya imeamua kuongeza muda kuifunga kambi hiyo baada ya kipindi cha miezi 6 ijayo. Nchi hiyo imefikia maamuzi hayo ili kuipa jumuiya ya kimataifa muda kuhakikisha kwa wakimbizi hao wanaorejeshwa makwao wanapatiwa makazi salama. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia makala hii.
Mwezi wa 5 mwaka huu, serikali ya Kenya ilitangaza kwa kauli moja kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab mwishoni mwa Novemba mwaka huu, kwa misingi kuwa kambi hiyo ni himaya ya magaidi na hivyo basi ni tishio la usalama wa nchi. Rais Kenyatta akisisitiza kauli hiyo.
Sisi bado tunawatambua hawa kama ndugu na dada zetu, kama watu tunataka kufanya biashara na hawa, kama watu tunataka kuoana na hawa, kama watu ambao tunataka kushirikiana kwa vyovyote, kwa usalama na mambo yote pamoja. Lakini jameni, kila mtu na nchi yake.
Kauli hiyo ya serikali ya Kenya ikionekana kushangaza ulimwengu. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulizuru kambi hiyo na kuonekana kukinzana na msimamo wa Kenya kuhusu kufunga kwa kambi hiyo iliyo kubwa mno ulimwenguni. Kambi ya Dadaab ilianzishwa miaka ya 90 kuzipa makao familia zilizokuwa zikitoroka vita nchini Somalia, na hivyo basi kuwa makao kwa raia wa Somalia na mataifa mengine zaidi ya miaka 20 sasa. Na huku Kenya ikionekana kutotishika na kuendelea kushikilia uamuzi huo, mwezi wa sita mwaka huu rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alizuru kambi hiyo iliyo na wakimbizi zaidi ya 2,050 wa asili ya Somalia kujionea hali ilivyo. Katika ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta alimuhakikishia Rais Hassan Sheikh Mohamud kuwa Kenya itaendelea kuwa mstari wa mbele kurejesha usalama nchini Somalia. Huku rais huyo wa Somalia akishukuru Kenya kwa ukarimu na wema wake kuwapa makao raia wake wa Somalia kwa kipindi cha robo karne. Lakini wiki chache kabla ya Kenya kutimiza ahadi ya kufunga kambi hiyo ya Dadaab, shirika la kimataifa la kupigania haki za kibinadamu la Amnesty International linaishutumu Kenya kwa kuwashinikiza wakimbizi wa Dadaab kugura kambi hiyo. Abdullahi Mburu, mtafiti wa shirika hilo katika ukanda wa Afrika Mashariki, anasema maafisa wakuu wa serikali ya Kenya wamekuwa kizuru kambi hiyo kisirisiri kwa lazimisha wakimbizi hao kurejea makwao.
Tulichobaini ni kwamba punde tu serikali ilipotangaza mwezi wa Mei kwamba kambi ya Dadaab ambayo ina wakimbizi 1,280 na 2,060 ni wakimbizi kutoka Somalia itafungwa, hatua zilianza kuchukuliwa na baadhi ya vyombo vya serikali ya kufanya hali ya wakimbizi kukaa katika kambi hiyo iwe ni ngumu. Hawa watu walianza kuambiwa kwamba wanafai waondoke, na katika kauli nyingi tu za maafisa wa serikali kajihisi kwamba wao hawana budi ila kurudi nchini mwao. Cha msingi na cha kuzingatia ni vitu viwili hapa. Mwanzo, katika nchi ya Somalia hali ya usalama na ya kisiasa imedorora na haijawahi kuwa nzuri kwa watu kurejea kuma kwao kwa hiari yao. Pili ni kwamba uelewano kati ya serikali ya Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi na serikali ya Somalia ni kwamba wakimbizi hao watarejea kwao nchini Somalia kwa hiari yao, na isije kwamba hali na mazingira katika nchi ambapo wamekaa isije ikakuwa ni ngumu sana, itakuwa inawasukuma, itakuwa ni vigumu wao kukaa na kuishi katika nchi ya Kenya kwa amani na usalama, kwa hivyo wanajihisi hawana budi ili waondoke. Sisi tunahisi kwamba hali hiyo na mazingira hiyo haikuwepo.
Ripoti ambayo serikali ya Kenya imeikanusha vikali.
Kama tungetumia mabavu ama nguvu, si tungefunga tarehe 30 mwezi wa Novemba? Kwa nini tumeongeza muda? Hiyo ni porojo, hiyo ni propaganda.
Lakini siku moja tu baada ya Amnesty International kutoa ripoti hiyo inayopaka Kenya doa, serikali ya Kenya hatimaye imeamua kuahirisha zoezi hilo la kufunga kambi hiyo na kuwarejesha wakimbizi makwao hadi baada ya miezi sita ijayo. Waziri wa usalama Josephine Kaiseri leo amesema Kenya imefanya uamuzi huu ili kuipa jamii ya kimataifa muda kuwapa wakimbizi hao makao mbadala yaliyo salama.
Tumeongeza muda ya kufunga kambi ya Dadaab kwa sababu tumeulizwa kirasmi na Umoja wa Mataifa kupitia Special Envoy Ambassador Afe, ambaye ametuuliza ndani ya Somalia bado situation si mzuri sana, na unajua sisi kama Kenya tunakubali mambo ya international protocols, ile heshima ambayo imewekwa, mikakati ambayo imewekwa, hatutaki kupeleka watu waende waumie ama wawe. Kwa hivyo yote hiyo tumewachunguza, na president wetu akakubali kuongeza muda mwezi sita, ndipo wanajitayarisha kuwapeleka huko. Lakini kambi tutafunga baada ya mwezi sita kama Somalia itakuwa imekuwa stable. Hawa refugees watapelekwa makambi zingine ya United Nations, whether Kakuma, Ethiopia, whatever, watakuwa tumetoa, tutakuwa tumefunga kambi hiyo.
Katika mfumo huo mpya wa awamu tano, Kenya itashirikiana kwa ukaribu mno na shirika la kimataifa la wakimbizi UNHCR na serikali ya Somalia kuwarejesha wakimbizi makwao kwa njia heshima na inayoakisi haki za kibinadamu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila leo amemteua mbunge wa upinzani Badibanga Ntinde Sami kama waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali ya umoja wa kitaifa. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe anatarajiwa kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa usalama kati ya nchi yake na Marekani wakati akikutana leo na rais mteule Donald Trump hapa Marekani. Rais Barack Obama wa Marekani pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wamewaambia Ujerumani kuwa hakuna kurudi nyuma kwenye ushirikiano wa kimataifa.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi kwa muda wa dakika 30 zilizopita. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine baadaye, ikiwa ni pamoja na Kwa Undani ambayo itakujia mwendo wa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi
nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga kwa pamoja tukisema muwe na usiku mwema.